إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 18 yanvar kuni mahalliy vaqt bilan taqriban 10:30 atrofida Samara Chimkent yo'lida borayotgan avtobus yonib 52 kishi o'zbekistonlik musulmonlar halok bo'lishgan. Inna lillah va inna ilayhi roji'un. Barchalarimiz Alloh taolodan kelganmiz, yana qaytib unga boramiz. Halok bo'lganlar vatandoshlarimiz, musulmonlar, Alloh taolo ularni rahmat qilsin. Ularni oila a'zolariga sabr, bardosh, farzandlari bo'lsa farzandlariga ofiyat, o'zlarini o'sha halok bo'lishlarini, shahidlardan bo'lishini so'rab qolamiz Alloh taolodan. Chunki bu juda ham katta musibat, 52 kishi birdaniga o'lgan avtobus ichida bizlar o'shalarga nisbatan bir ta'ziya bildirib, ular haqiga duoda bo'lishimiz kerak doim. Va nima uchun shahidlar qatoridan deb duo qildim? Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, Imom Ahmad va Abu Dovud rivoyat qilgan hadislar, Jobir ibn Atik qilgan sahih rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Kimlarni bilasizlar shahid deb sahobalardan so'raganlar. Ular Alloh yo'lida jang qilib o'lganlar." degan javob berishganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh yo'lida qatl qilinganlardan tashqari 7 narsa, ya'ni 7 toifa kishilar shular bilan halok bo'lsa ham shahid hisoblanadi deganlar. Birinchisi, vabo kasaliga uchrab halok bo'lganlar shahid. Suvda cho'kib o'lganlar shahid. Zotijam deydi, shunaqa bir dard bor, o'pka kasalligiga duchor bo'lgan o'sha bilan o'tgan shahid. Qorin kasaliga duchor bo'lib o'tgan shahid, yonib halok bo'lganlar shahid, ana shular jumlalaridan. Bino tagida qolib halok bo'lganlar shahid, homilasi sabab halok bo'lgan ayol ham shahida dedilar sallallohu alayhi vasallam. Shuning uchun ana shu yonib o'tganlarni haqlarida duo qilaylik, lekin shaxsan aytmasak ham umuman olganda e'tiqodiy masala shuki, yonib o'tgan bo'lsa agar shahidlar jumlasidan bo'ladi inshaalloh. Ana endi sizlarni xushxabar bilan ham biroz boham ko'rinmoqchiman darslardan oldin. Xabaringiz bo'lsa kerak, shu 1-2 kun mobaynida xabardor bo'lib juda ham xursand bo'ldim men. Vatanimiz O'zbekistonda juda ko'p viloyatlarda Qur'on musobaqalarini o'tkazishga bel bog'lashgan. Juda ham ko'p viloyatlarda. Bu tarixiy voqea bo'lyapti aslida. Islomiy davlatda, ya'ni musulmon nima bo'lsa ham 94% musulmon bo'lgan davlatda azonlar baralla aytyapti mikrofonda. Qur'on qiroatlari bo'lyapti, musobaqalar bo'lyapti, masjidlarda hatto ayollar kirishgan, bolalar kirishgan, Qur'on musobaqasi bo'lyapti. Ancha yildan beri buni o'ylab xayoliga ham kelmaganda, hozir alhamdulillah bu 1-2 ta masjidda emas, bir nechta masjidlarda bo'lyapti va videolar orqali ko'rsatilyapti, musobaqaga yutganlarga bir tuhfalar qildiryapti. Bu subhanalloh juda ham yaxshilik bu. Ana shularni ham hisobga olib doim duoda bo'lishimiz kerak siz va bizlar. Alloh taolo o'sha vatanimizni, musulmon diyorlarini qaytib o'z holiga qaytarsin. Haqiqiy islomni tushunadigan shunaqa qorilardan ziyoda qilsin. Haqni o'rganib va insonlarga haqni o'rgatadiganlardan ko'paytirsin Alloh taolo. Va vatanda bo'layotgan ko'pgina yaxshiliklar alhamdulillah singillarini ko'rib, men to'g'ri o'ziga yarasha xato kamchiliklar bo'ladi, lekin bu birinchi qadam uchun katta narsa. Ayollar hijoblarda yurishibdi. Bolalarni masjidga olib kirishyapti sekin-sekin alhamdulillah. Qizlarni bu yaxshilik. Bu xursand bo'lishimiz kerak musulmonlar. Va duo qilishimiz kerak, targ'ib ham qilishimiz kerakki, bu narsa haqiqat. Ana endi shu voqealar bo'lib turib, shu narsalarni ko'rib turib qonun tomonidan shu narsalar ruxsat berilayotgani, sekin-sekin bo'lsa ham ruxsat berilayotgani ko'rib turib, ba'zi insonlar yo o'z ayollariga, yo o'z qizlariga, yo o'z onalariga nisbatan hijob uchun hozir uylarida janjal bo'lyapti. Katta-katta problema, fitnalar bo'lyapti. Uni agar hozir gapirsak juda gap ko'p, lekin qisqartirib aytamanki, bir nasihat o'zimdan boshlab va ulargaki, nahot masalan tafakkur qilishlari kerak. O'sha eshitadigan birodarlar, opalar, akalar, singillarki, ana shunaqa hukumat tomonidan musulmonlar diyoridagi islomiy shiorlarni ochayotgan paytda, hozir bemalollik bilan namoz o'qiyotgan joylar, namozxonalar, masjidlar ochilayotgan paytda o'z oilalari, o'z erlari o'sha singillarimizni o'zlarining ayollarini hijoblarini yechishtirishga, yechintirishga majburlashyapti. Ayollar yig'lab telefon qilishyapti, yozishyapti. Qizlar, yo ba'zi birodarlar hijobliga uylanaman deyapman, lekin mani otam, onam unga uylanmaysan, hatto hijob haqida og'iz ochmaysan deyishyapti. Agar og'iz ochsang, men ko'rsataman, bunaqa bola kerak emas menga. Men falon qilaman, oq qilaman, ko'k qilaman deb qo'rqitishyapti. Otalar, subhanalloh, erlar. Endi siz bir tafakkur qiling. Mayli taqvoni qo'ying, diniy gaplarni qo'ying. Tafakkur qiling. Siz har doim o'zingizning avlodingiz bilan maqtangan paytingizda doim mana bobom qori o'tgan, namozxon o'tgan, masjid qurgan, soqolli bo'lgan yo onam, hayoli bo'lgan, hijobli bo'lgan, faranjida yurgan, juda hayolari katta bo'lgan deb maqtanasiz, shundaymi? Ko'pincha shunday ota bobosini maqtasa agar inson yaxshi sifatlaridagi Alloh taolo sizni bizga o'rnatgan masalan hayo, ibo, ilm sifatlari bilan maqtanadi. Taqvoli bo'lgan, hoji bo'lgan, qori bo'lgan deb, shundaymi? Hech kim maqtanmaydiki, meni bobom bir alkash bo'lgan, zo'r alkash bo'lganda shunaqa ichkani ko'chalarda yumalab, dumalab ularni odamlar ham olib kelgan uyga, bir qiziq odam bo'lgan demaydi. Yo onalarini maqtaganda, mani onam juda qiziq inson bo'lganda, ko'kraklarini yarmigacha ochib, mini yubkalarda yurardilar, diskotekami, diskoteka yurganlar u kishi, juda qiziq inson bo'lgan. Hayo degan narsa u kishida bo'lmagan umuman. Deydimi? Maqtanadimi shu narsa bilan? Yo to'ylarda chiqib shunaqa otardilar, bir erkaklarning shahvati ham uyg'onib ketadi, shu shahvatlarni keltiradilar. Derdimidilar shuni onasini, katta onasini. Hayotda demaydi. Doim yaxshi sifatlari bilan sifatlanadi. Endi siz u biz ham bu dunyodan o'tib ketamiz. Bir kunmi, bir kun. Siz u bizdan qolib ketgan farzandlar, u nevaralar siz u bizni nima bilan maqtashini, hech bo'lmasa hozir men dunyoviy gapiryapman. Aslida bu ixlos uchun qilish kerak, Alloh uchun qilish kerak. Lekin maqtagan taqdirda deylik, nima bilan maqtaydi bizni? Ha, onamiz jaya bir qiziq odam bo'lgan. Hay, nima bo'lgan desa, shu bo'lgan, ya'ni ona bo'lgan, yaxshi bo'lgan, ovqat yedirgan, kiydirgan bo'ldi. Yaxshi sifatlari yo'q, hayo degan narsa yo'qolyapti. Tafakkur qilish kerak, o'sha er ayolini majburlab, urib, har xil tuhmatlar qilib, bo'htonlar qilaman seni, unday qilaman, bunday qilaman deyotgan er tafakkur qilish kerakki, ba'zi erlar ba'zi o'zining ayollariga muhtojki shu ayolim hijob kiysin, taqvoli bo'lsin, namozxon bo'lsin deb zor shunaqa ayollarga. U birodarlarning ayollari o'zi kiyayotgan bo'lsa, o'zi amal qilayotgan bo'lsa, yo'q, yechasan, men bilan borib ichasan, men bilan borib to'ylarda raqsga tushasan deyotgan erkak, erkakmi o'zi? Shu ayolimni yarim yalang'och qilib qo'ysam to'ylarda, bir 10 ta, 100 ta, 1000 ta erkak qaraydi unga. Qanaqa erkakman o'zi degan tafakkur kirish kerak. Aksincha bo'lish kerak. Shunaqa darajada dayus bo'lganki, insonlar o'zlarini, ayollarini yechintiryapti hozir. Yechinib, men bilan chiqasan deyapti. Nima uchun desangiz, qalbida qo'rquv bor. Bizlarni bir vahobiy deb chiqarmasin, bizlarni bir radikal deb chiqarmasin, yo biron listga qo'shib qo'ymasin, yo har xil bahonalar bor. Odamlar gapiradi, bo'libdi, manashka bo'libdi, falon bo'libdi deb. Subhanalloh, bu gaplarni qo'yinglar endi, o'tib ketdi u yillar. Sekinlik bilan islomga qaytishimiz kerak. Ibrat bo'lish kerak, jamoa jamoa bilan, oila oila bilan. Nima degan gap bu? Qizlar yig'layapti. Mana yozgan xatlar, ishonmasangiz men ko'rsatishim mumkin. Har haftada 2 ta, 3 ta shunaqa xat keladi. Yig'lashadi. Mani otam majburlayapti chiqarasan, chiqasan hijobdan deb. Namoz o'qimaysan deb. Subhanalloh. O hukumat sharoit qilib beryapti. O'tgan gaplar o'tib ketdi endi deyapti. Nahot shunday qilsak. Allohdan taqvo qilinglar. Qo'rqinglar, qiyomatda so'ralasizlar. Hatto ba'zi insonlar yo o'sha Qur'oningda ota-onaga yaxshilik qilishga buyurmaganmi deyotgan ekan. Men aytgan edim ba'zi darslardagi Qur'ondan bitta oyat yodlab olishadi. Bitta oyat. Va bil validayni ihsana. Ota-onaga ihson qilish kerak. O'qlari o'sha. Nima bo'lsa-da shu oyatni keltiradi. Mana va bil validayni ihsana deyapti. Men otang, men onang menga ihson qilishing kerak. Quloq solishing kerak deyishadi. Xuddi shu Robbul alamin itoatni qanday qilish, kimga qilishni ham Qur'onda va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida aytgan. U nafsingizga yoqqani uchun Qur'ondan bitta oyatni olib o'qib olmang qizingizga, o'g'lingizga, ha? Alloh taolo aytayaptiki, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffa. Ey iymon keltirganlar, islom diniga to'laligicha kiringlar, mukammal holicha kiringlar. O'zlaringizni nafsingizga yoqqanini olib olmanglar, deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, la ta'atan li makhluqi fi ma'siyati xoliq. Xoliqqa qarshi ketilgan paytda maxluqqa itoat qilinmaydi. Maxluq bu insoniyat. Ota bo'lsin, ona bo'lsin, eri bo'lsin, maxluq. Alloh aytayaptiki, kiyasan. Bu farz bu, urf emas, arablarning urfi emas. Yo, ota-onalarimizni o'tib ketgan urfi emas bu faranji. Alloh farz qilgan hijobni, farz u. Namozni qanday farz qilamiz? Qilgan u, shunday farz. Endi shunday qilgan bo'lsa-yu Alloh robbul alamin eri turib, yo'q, uni yechasan deyishi go'yonki o'zini Alloh bilan tenglashtiryapti. Alloh qilasan deyapti, bu qilmaysan. Men ham Alloh deyapti, na'uzubillah. Bu tafakkur qilish kerak ozgina. Meni bir ozgina ochish kerak, tafakkur qilib taqvo qilish kerak. Mayni sizga birdaniga o'tib keting demaymiz, lekin hayo qiling. Hayo bu islomdan, bu hayo degani arab tilida aytgan edim, o'zagi hayotdan kelgan. Insonda agar hayo bo'lmasa, u o'lik degani. Alloh taolo ularga tavfiq bersin, duo qilaylik. Ana shunaqa tushunmayotgan, haq yo'ldan ozdirib, nohaqqa intilayotgan, nohaqqa tirmashtirayotgan, zulm qilayotgan erlar va ota-onalarga tavfiq bersin. Alloh taolo haqni tushuntirsin. Ularni ham ana shu yo'lda sobit qadam qilsin. Kelajakda shunaqa da'vatchilar, olimlar, ahli ilmlar chiqishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Amin. Xo'sh, o'tgan dars har galgidek darsimizni uzr endi biroz nima bo'ldim? Qattiq gapirib yorgan bo'lsam uzr, chunki bu dardlarni har kun eshitaversa agar inson ta'sir qiladi insonga. Bu qachongacha deydi? Bu yozamiz, qay gapiramiz, o'ziga yuboramiz audiolarni, lekin mana bu umumiy qilib shu niyat qildikki, qo'yishgan shu YouTube'larda eshitsin unaqa erlar. Nima degan gap bu? Badr jangini bir necha qismga bo'ldik va o'sha qismlardan ancha manfaatlar oldik. Ana endi o'tgan dars Banu Qaynuqo haqida gapirgan edik. Biroz eslatma qilamiz. Yahudiylarning Frib nayranglaridan epizodlar keltirdik, esizdami? Ular o'sha ota-bobolaridan qolib ketgan har xil nima deydi, nayrang va makrohilalarni ishlatishdi. Ularni sahobalarini millatchilik ruhini uyg'otish uchun qaysi bir razil, kim esida, ismi nima edi? Yo'q, Abu Jahl yo'q edi u yerda. Rahmat. Shos ibn Qays. Nima qildi? Bizni tilda aytganda, Gollivuddan aktyorlar olib keldi-da, bitta yaxshi kino yasadi. Ancha millionlarni sarf qilib, barcha o'sha nima deydi? Pullarni sarf qilib, o'sha yaxshi kino yasab, sahobalar ichiga qo'yib yubordi. Reklama qilib bepul qo'yib yubordi. She'rlarni o'qidi, to'qidi, xullas bir yaxshi nima qildi. Ular shunga elinib, o'shanga o'zlari sezmagan holda jangga tayyor bo'lib chiqishdi. Ha? Sahobiylar. Sahobiylar deganda yana Abu Bakr va Umar deklarini o'ylamanglar. Sahobiylar bir necha ming bo'lgan u yerda. Ko'pincha ansorlar yoshlar, xosatan yoshlar. Yoshlarni ongini shu nima qilish juda osonda yubish. Shu yoshlarini qildi. Yana bir muhim nuqta bor ekan, shu nuqta shu yerda ba'zi insonlar so'rashdiki, sizni tushunmadik. Bir darsingizda yahudiylarni juda qattiq yomonladingiz, yana bir darsingizda juda yaxshiladingiz. Juda qiziq bo'ldi bu yog'i. Buni balansini tushuntirib bering degandek bir taklif bo'ldi. Esizdami qaysi darsda yahudiylarni yomonlagan edik? Ha? Qaysi darsda? Bir epizod qilgan edik, qo'ygan edik YouTube'da. Trampning qilgan ishi ummatning uyg'onishi deb yahudiylar haqida gapirgan edik biroz. Ana endi buni balans qilishimiz kerak ekan. O'tgan dars yahudiylar haqida yaxshi gapirdik. Musulmonlar ular bilan juda yaxshi o'tgan, bir necha masalan 1000 yillar davomida yaxshi muomalada bo'lgan, hatto ularning kitobidan olib keldik, a? Iqtiboslarki mana masjidda birga namoz o'qishgan, shu darajada bo'lgan. Ana endi biz biroz nima qilishimiz kerak ikki tarafni balans qilish uchun? Biz musulmonlar e'tiqodimiz shunaqa bo'lishi kerakki, yahudiylarni burni uzun bo'lgani uchun, yo rangi boshqacharoq bo'lgani uchun, yo shevasi boshqacharoq bo'lgani uchun yomon ko'rmaymiz. Ularning kufri uchun, ularning makri uchun, Alloh bilan hiyla qilgani uchun, Allohning payg'ambarini o'ldirish va shu vaqtgacha uning dinini o'zgartirib kelayotgani uchun o'sha amalini yomon ko'ramiz. Tushunib bo'lyaptimi? Va nafaqat yahudiylarni, barcha musulmon o'zini musulmon, qo'shtirni oqchidagi musulmon sanaydi-yu, o'shani qilgan shirkini, kufrini, fisqini amalini yomon ko'ramiz. O'sha bir masalan Buxorolik bo'lgani uchun, Andijonlik bo'lgani uchun yomon ko'rmaymiz. Tushunarli bo'lyapti-ya? Ba'zilar shuni tushunishga qiynalyapti. Uni dunyoviy muomala qilganda insondek bilamiz, uni haq huquqlari bor. Bordi, keldi, qo'shnichilik, ishxonamizda, maktabimizda gap yo'q, eng chiroyli go'zal muomala qilish kerak ular bilan. Lekin ularning kufrini qalbimizda yomon ko'ramiz. Ochiq ularga izhor qilish shart emas. Men seni Alloh uchun la'natlayman deyish shart emas ularga. Qalbingizda bo'lsa bo'ldi u. Ya'ni Alloh la'natlagan qalbingizda bo'lsa bo'ldi. Shu yana eslatma birodarlar singillargaki, yana balansni ushlashimiz kerak. Ha, yahudiylarni yomon ko'ramiz, chunki Alloh taolo yomon ko'radi. Ularni kufri, fisqi, makr hiylasi uchun. Lekin inson bo'lgani uchun ularni insoniy muomalada butun farqi yo'q, barcha muomalada muomala qilamiz. O'tirib avqod yeymiz, ish qilamiz, hukumatlarda ular bilan muomala qilamiz bemalol. Shuni tushunishimiz kerak. Kinomizning eng hayajonli epizodiga kelgan edik, esizdami? Shu yerda to'xtagan edik. Biroz bo'lmagan birodarlar eshitishi uchun nima qilamiz? Ozgina savol-javob tarzida. Esizdami, yahudiylar bozorida nima bo'lgan edi? Bir voqea bo'ldi. Nima bo'ldi? Musulmon ayolni o'sha makr qilib, kiyimini orqadan bir tillafurush zargar savdo qilayotgan paytda muslima ayolni orqasidan o'tib kiyimini bog'lab qo'ydi bir narsaga. Ba'zi rivoyatlarda boshqasiga aytgan, imo qilgan. Unday qilib imo qilgan o'sha sherikchalari orqasidan o'tib boylab qo'ygan. Keyin muslima ayol o'rnidan turgani bilan uning butun avrati ochilgan, baqirgan, ular kulib o'tirishgan yahudiylar. Ularning diyori bo'lgan o'sha Banu Qaynuqo. Keyin birdaniga muslim o'sha yerda bo'lgan musulmon kelganda qaraganki shu voqea qilichni olib o'sha yahudiyning kallasini olib tashlagan, o'ldirgan. O'sha joyni o'zida. Uni ko'rib yahudiylar bu musulmonni o'ldirgan. Keyin o'sha o'ldirilgan musulmonning nimalari, oilalari jangga nima qilishdi? Taklif qilishdi. Ularni qasos olamiz deb. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam barcha sahobiylarni o'sha Banu Qaynuqo qabilasiga yahudiylarga qarshi jang uchun chiqdilar. Ular barchalari qal'asiga kirishdi, yashinib olishdi. Keyin u yerda ikkita ittifoqchilaridan bo'lgan Uboda ibn Somit radhiyallohu anhu sahobiylar va Abdulloh ibn Ubay ibn Salul. U hozirgi tilga aytganda neomunofiq. Neomunofiq. Yaqinda munofiq bo'ladigan munofiq edi. Hali aniq 100% munofiq bo'lmagan, lekin shu ko'rinadigan darajada edi. Ana shu munofiq ittifoqdoshlari edi Banu Qaynuqoni. Ular kishi borishdi, taslim bo'lishdi. Kishi borishdiki, bizlarga bir yaxshilik bo'lsa kerak. Keyin Uboda ibn Somit radhiyallanhu kellarda yo Rasululloh, men ular bilan hech qanday valiligim yo'q. Mening valiyim Alloh va uning rasulidir dedilar. Shundaymi? Ana endi kameramizni Banu Qaynuqo qal'alari tomon buramiz yana. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul to'g'ri Banu Qaynuqo qal'asiga kirib borib, yahudlarning ustidan qo'riqchi qilib qo'ygan Munzir ibn Qudomaga qarab, bularni hammasini tez ozod qil degan edi. Ha? Keyin Munzir dedilarki, yo'q, Rasul sallallohu alayhi vasallam menga amr qilganlari yo'q. Ular hammasi qo'li bog'liq, 700 ta askar qo'li bog'liq yotib turibdi hammasi. Keyin u aytdiki, "Yech deyapman, yechmasang o'zim yechaman" dedi. "Agar bunday qilsang, o'zim seni o'ldiraman" degan Munzir. sahobiy deb bilgan o'sha payt uni. Keyin qo'rqganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga kelib, esingizda, ey Muhammad, ularni do'stlarimni ozod qil degan. Ularga yaxshi muomalada bo'l. Uni ham aytdikki, Alloh taolo qaytargan. Ey Muhammad deb chaqirishdan Alloh qaytargan sahobalarini. Yo Rasululloh deb chaqirish kerak. Shundan ham bilinardi. Keyin yo u kishi qaramadilar, jim turdilar. U tarafdan o'tdi, bu tarafdan o'tdi, oxir borib savutlaridan mana shu yerni qo'lini kirgizib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak ana shu yelkalaridan tortdi. Ey Muhammad deyapman dedi. Uni qo'yib yubor, ularni qo'yib yubor dedi. Arsilni dedilar, mani qo'yib yubor. Qaytib borayotganlarda u tomondan keldi, yana ushlab oldi. Qo'yib yubor ularni deyapman dedi. Vay hak arsilni dedilar. Voy bo'lsin senga, qo'yib yubor mani. Ibn Isoq aytadilarki, qo'l yuzlari qizirib ketgan edi va sahobalar kutib turgishgan edi. Qani u kishining amrlariga nima bo'ladi deb. Ba'zilar o'sha yerda so'rashi mumkinki, Umar qayerda edi? Umar radhiyallohu anhu qayerda edi? Ba'zilar sharh ham bergan shu yerdaki, Umar bilan Abu Bakr kutib turganlar sababi bor buni. Chunki Abdullah ibn Ubay ibn Salul Madinaning eng katta avtoriteti edi o'sha payt. Holi sahobiylar musulmon bo'lgan bo'lsalar ham, mana yaqinda 2 yil bo'lgani yo'q holi. 2 yil davomida uning gapiga qisman nima eshitishar edilar, ya'ni avtoriteti bor edi. Islomni qabul qilgan edi u. Musulmon deb da'vo qilar edi. Shuni hikmatlaridan o'zi oxirida gapiramiz. Juda ham bir subhanalloh ajib. Har bir ishlari hikmatdan. Lekin ana shu munofiq surbetlarcha yopishib dediki, "Yo'q, Xudo haqqi, to mening do'stlarimga rahm qilmaguningcha qo'yib yuboraman. Ular meni qizil qoradan, ya'ni dushmanlardan himoya qilib kelishgan. Sen ularni bir kunda qirib tashlamoqchimisan? Men Xudo haqqi, bu ish yomon oqibatga olib kelishidan qo'rqaman," dedi. O'sha yerda "Inni akhsha ad-dawa'ir" dedi. Siz nima aytgan edim? Dawa'ir, da'ir degani yomon bir balo kelib, menga balo kelishidan qo'rqaman. Chunki men ularga yaxshiligini ko'rganman, unga ham yaxshiligini xohlayman deb qo'ymasdan turganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musulmonligini izhor qilganiga hali bir oy ham bo'lmagan bu munofiqqa qarab humlak, ular seniki dedilar. Subhanalloh. Tafakkur qiling. U munofiq, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilganlar, lekin holi ham umid qilganlarki, agar shu yaxshilik qilib qo'ysam, ajabmas, shu yaxshiligim sabab islomga qaytsa bu. Va uning ortidan ko'pgina manfaatlar bor. Shunchalik qilgan dushman, haqiqiy Allohning dushmanlarini munofiq bo'layotgan o'sha neo munofiqqa humlak, u seniki, ular seniki dedilar. Mana bu tarixlarni bu yahudiylar ko'zlarini aynaklarni qo'yib qaytadan o'qishlari kerak. Ular ba'zi qilgan ishlarini olib, o'sha kontekstdan tekst olib yopishtirishyapti o'zi. Hamma joyda kitoblar yozishgan. Haqiqat mana bu yerda. Mana bunaqa haqiqatni ham o'qish kerak. Tangani u tarafi ham bor. Faqat bir tarafini ko'rsatib mediada unaqa qilinmaydi. Ana shu qarang dedilar. Chiroyli muomala qildilar va uning hurmatidan ularning qonidan kechdilar. O'ldirmadilar. Shuncha yahudiylar, shuncha qilgan fisqlarida ham. Biroq ularni Madinadan chiqib ketishiga 3 kun muhlat berib va uning yaqinida yashamaslikka amr etdilar. Barchalari o'sha 1-2 mingta dedik. 2000 ta er va ayol farzandlar bilan 3 kun muhlat, hammalarini bo'xcha-bo'xchalarini to'plab yo'qolasizlar bu yerdan. 3 kun. Madinaga yaqin yashamaysizlar, ana shu sharti. Abdullah ibn Ubay yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ularga kelib borib yana aytayaptiki, o'ylar o'sha yerda yashaversin endi. O'sha qal'alarda yashaversin, mayli. Deb gapni yana nima qildiyapti. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni 3 kun ichida chiqib ketadilar, chiqib ketishligi amr qildilar. Uni fatvo berdilar. Va bu ishda Uboda ibn Somit radhiyallohu anhu mas'ul qilib qo'ydilar. Ana endi bo'ynagi Banu Qaynuqo yahudiylari Uboda ibn Somit radhiyallohu anhu oldilariga borib, u kishidan ham so'radi. ilojini qilgin, hech bo'lmasa 3 kun emas, 1-10 oy muddat bergin, biz bu qichimbo'shlarimiz yig'ib keyin ketaylik. U katta narsada, u shunday bir vatanidan chiqib ketish kerak. U kishi aytdilarki, Allohga qasamki, holi ham sizlarga Rasul sollallohu alayhi vasallam 3 kun berdilar. Men bo'lsam umuman shunday narsa bermardim, bermasdim sizlarga. Umuman bu unaqa rahimni sahobalar ko'tara olmagan bu narsani. Ko'rib turib, yo'qollaring degan. 3 kun yo'qol. Shunday qilib Banu Qaynuqo yahudiylari Madinadan Shomning Azraut degan joyiga bosh olib ketdilar. Ya'ni ko'chib ketdilar. Ba'zi muarrixlar aytishadiki, hech qancha o'tmay ko'plari o'lib yo'q bo'lib ketishdi. Ana shular. Bir muddatdan so'ng yo'qolib ketishdi, o'sha qabila yo'q bo'ldi. U yerda qoldirib ketgan mulklari juda ham ko'p mol-mulk edi. Yahudiylar bilasizlar. Ular bir kalosh ko'ynada yurishadi, ha? Sapojnik bo'lib, nosfurosh bo'lib, qanaqadir nimalarda, lekin ular millioner bo'lishadi ko'pincha. Oltin bilan, brilliant bilan gizni keltirishadi. Ana shu oltinlarni olgan bo'lsalar ham katta boylik qoldirib ketdilar. Qal'alar, tuyalar, uylar, bir necha savutlar qoldirib ketdilar. Ana endi shu voqealardan so'ng ham ba'zi qalbida kasali bo'lgan insonlar ana shu voqeani musulmonlarning ziddiga ishlatishadi. Qara, mana men o'zim eshitganman. Bir politik ayol Izroildan mikrofonda podiumda chiqib gapiryapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida gapiryapti. Aytayaptiki, Muhammad bir qaroqchi bo'lgan, na'uzubillah. Madinada ish yurishmagan, Madinada ko'pgina yahudiylar bo'lgan. Makkada ish yurishmaganda Madinada yahudiylar o'sha payt juda biznesmen bo'lgan, u bo'lgan, bu bo'lgan. Shu yahudiylarni qal'alarini, boyliklarini olish maqsadida qaroqchilik qilib Madinaga kelib, yahudiylarni qirib, o'ldirib, haydab, ana shu mulklarini olgan bir qaroqchi aslida u, na'uzubillah, deyapti. Endi bu qisqartirilgan shakl. Bu 1 soatlik leksiya. Har bir gapiga o'zicha dalil olib kelyapti u, o'zicha. Unday bo'lgan, bunday bo'lgan, uni qanday qilgan, mana shu tarixlardan, hatto mana qara, uning Buxoriylaridan mana shunaqa gaplar bor, mana keltiramiz, olib kelamiz, undan qattiqroqga kelamiz, mana shunday bo'lgan deb gapiryapti. Qalbida marazi bo'lsa shunday, ya'ni buradi, lekin haqiqat shu bo'lgan. Tarix shunaqa. Buni o'zlarining vijdonlari sof bo'lgan muarrixlari ham yozishgan. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha o'ljalar ichidan qarang. 3ta kamon, 2ta savut, 3ta qilich va 3ta nayzani oldilar. Va o'ljalarini 5ga taqsimlab, xumus esizdami, xumus barcha musulmonlarga tarqatdilar. Olgan narsalarini qarang. Bu kitoblarda yozilgan, sahih. 3ta kamon, 2ta savut, 3ta qilich va 3ta nayzani oldilar. Ana shu olganlari. Qolganini hammasini tarqatdilar. Ana endi ushbu munosabat sabab Alloh taolo Moida surasidagi 51-56 oyatlarni nozil qildi. Ana shu voqea bo'lgandan so'ng Alloh taolo nozil qildi. 51 oyatda Alloh taolo aytayaptiki: Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innalloha la yahdil qawma zolimin. Ey iymon keltirganlar, yahudi va nasroniylarni o'zingizga avliyo qilib tutmanglar, deyapti. Ular bir-birlari bilan avliyodirlar. Sizdan kim ularni avliyo tutsa, albatta u ulardandir. Albatta Alloh zolim qavmlarni hidoyat etmas, deyapti. Ana shu yerda ba'zi tarjimonlar o'zbek tiliga tarjima qilganda avliyo so'zini do'st deb tarjima qilishgan. Diqqat qiling, bu juda ham nozik masala va shu oyat sabab islamofoblarning eng katta hujjatlari shu. Mana bular antisemist, bularning Qur'onida bor. Diqqat qil, nima deyapti, deyishadi. Ey iymon keltirganlar, mu'minlar, musulmonlar, yahudi va nasroniylarni o'zingizga do'st tutmanglar degani. Bu ingliz tilida ham friend deyishadi. O'zi avliyo haqida gapiramiz. O'zbek tilida do'st tutmanglar. Ular bir-birlari bilan avliyodirlar, do'stdirlar degan tarjimada. Sizdan kim ularni do'st tutsa, albatta u ulardandir. Ularga qattiq botadi-da bu. hatto do'stam bo'lishi mumkin emas musulmonlar yahudiylar bilan. Qara, shunchalik antisemit bular deyishadi. Ana endi bu avliyo degan so'z nima o'zi? Ana shuni tagiga borishimiz kerak. Va bu musulmonlardan ham ba'zi toifalar borki, g'ulu ketishgan, ekstrem ketishgan. Mana shu oyatni olib, avliyo deganini tarjima qilib, mana do'st tutma deyapti. Sen qanday qilib do'st bo'lasan? O'tgan darsda aytdim, mana bitta rabbay do'stim bor deb. Ular eshitib olsam, bilmadim, mana qatl qilishadimi? U qanaqa da'vatchi bu rabbay do'stlar bilan do'sti bor deb. Subhanalloh. Shunaqa ikki tarafda g'ulu bor. Bunisi yo'q, umuman mumkin emas yahudlar do'st bo'lish deydi. Bunisi qara, bular do'st bo'lmas ekan deyishapti. Xo'sh, ana shu termin, avliyo degan termin bu masalani yechadi, hal qiladi. Avliyo degani wala, ya'ni wala bizlarda ham bor. Endi bu hozir ba'zi sufiylar avliyo desangiz, uchib yuradigan, biror narsa qiladiganlarni avliyo deyishadi, unaqa emas. Unaqa emas. Do'st degan so'zi bor, do'st degan joy bor, lekin bu yerdagi maqsad himoyachi, suyanchiq, qo'llab-quvvatlovchi degani. Qarang. Bu oyatning davomi siz bizlarga buni nima qilib beradi, sharhlab beradi. Alloh taolo aytayapti. Fataral lazina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Bu go'yonki Alloh taolo Abdulloh ibn Ubayning so'zlaridan iqtibos olib kelyapti. Xuddi Abdulloh ibn Ubay qanday gapirgan edi-yu, shu so'zni quvot edi-yu, iqtibos. Shunday olyapti-da, qiyomatgacha keladigan Qur'onda shunda shu so'zma-so'z olib ishlatyapti. Diqqat qiling tarjimasiga. Qalblarida maraz, ya'ni kasallik borlarining, ya'ni yahudiyni, ya'ni Abdulloh ibn Ubayni, dushmanni, munofiqni borlarning gapini qarang. Zamon aylanib bizga musibat yetishidan qo'rqamiz. Davair degan edi-yu, ko'pchilikda bu, ko'plik jumlasi, lekin da'iro birlik jumlasida. O'sha balo. Zamon aylanib bizga balo yetib ketishidan qo'rqamiz deb ular tomon shoshilganini ko'rursiz. Ha? Yusari'u degani chopib borganini ko'rursiz. Avliyo deb ularni shu yahudlar orqasidan bizga balo kelmasin. Alloh qoldi u yerda. Rasuli qoldi. Shularga biron nima qilib qo'ysak, bu yomonlik kelmasin deb ularni orqasidan chopganini ko'rasiz. Deyapti Alloh taolo. Va yana Alloh taolo oyatni davomida xuddi shuning aksi bo'lgan Uboda ibn Somitning so'zlarini ham iqtibos olib kelyapti. Taroziga qarang. Payg'ambarimizning sahobiylari o'sha qanday aytgan bo'lsa, Alloh shuni iqtibos olib Qur'onga qiyomatgacha keladigan, bizlar qiroat qiladigan Qur'onga iqtibos olib kelyapti. Aytayaptiki, innama waliyukumullohu va rasuluhu vallazina amanu allazina yuqimuna as-salah va yu'tuna az-zakah va hum raki'un. Albatta, sizning valilaringiz xuddi Uboda ibn Somit aytgandek, Alloh uning payg'ambari va bo'yin sunungan hollarida namozni qoim qilib zakotni ado etadigan iymon keltirganlardir deyapti. Valilar kimlar bo'lishini Alloh taolo aytayapti. Xuddi Uboda ibn Somit aytdilar, Alloh va rasulini va mu'minlarniki deganlarida uning sifatlarini aytayapti yana. Diqqat qiling. Alloh uning payg'ambari mu'minlar, lekin qanaqa mu'minlar? Unga bo'yin sungan hollarida namozni qoim qilib zakotni ado etadigan mu'minlar deyapti. Bu ham subhanalloh, Allohning har bir oyati jumlasi mo'jiza. Shunchalik musulmonlar valilaringiz demadi. Bo'lmasa musulmon bo'lishi mumkin, fosiq bo'lishi mumkin. Kriminalist, namoz o'qimaydi, zakot bermaydi. Barchamiz vali deymaydi shu bilan. Hujjat shuki, namoz o'qisa, zakot bersa, keyin valilaringiz. Alloh payg'ambari mu'minlar. Demak, ular bilan yana qaytib maqsadga kelamiz. Dunyoviy muomalalarda birga ishlash, oldi berdi, qo'shnichilik, shunchalik do'stlik qilishimizda qaytargan emas. Balki ularga suyanish, ularga talpinish, musulmonlarga qarshi ular tomonidan bo'lish, ularni qo'llab-quvvatlash darajasidagi avliyolikdan, ya'ni do'stlikdan qaytargan. Tushunib bo'ldimi shu oyat? Avliyo degan so'zni qachonki siz tarjimasida do'st deb bilasiz-u, u faqat do'st, shunchaki bir oddiy do'st emas. U haqiqiy ishonish, talpinish, suyanchiq, o'shanda madad so'rash, yordam so'rash degan ma'noda keladi. Ana endi shu yuqoridan bo'lgan voqeadan anchagina ibratlar olimlar yozgan ba'zilarini keltiramiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Ubayning hali ham Madinada hurmati borligi va uning iymoni hali zaifligi va uni haq yo'lni topishga hali ham umid borligini hisobini olib, unga nisbatan biror chora u yoqda tursin, hatto so'z aytmadilar. Tafakkur qiling. Sizni biror kishi mana shu yeringizdan olib tortsa bir 2-3 marta. Amir bo'lib turibsiz, amir. Shunday qilsangiz agar u kallasi ketadi. Mana shunday qilsalar bo'ldi, o'ldi u degani. Biron chora yo'q tursin. So'z aytmadilar, so'z. Ey, xolisan shunaqami? Iymon senga ko'rsataman degan so'zni gapirmadilar, deyaptilar. Bu axloqni qarang. Bunaqa axloq yo'q tarixda bo'lmagan. Buni hadisda Oyisha radhiyallohu anha aytganlarki, Imom Buxoriyda kelgan hadis. Vallohi degan, Allohga qasam ichib aytamanki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z nafslari uchun biror marta o'ch olmaganlar. O'z nafslari uchun. Faqat Alloh va uning diniga bo'lgan dushmanlariga qarshi o'ch olganlar. Vaqtiki siz o'ch olayotlarmi, tafakkur qiling, shuni ichiga kiringda. Nima uchun? Albatta shu yerda dinga, islomga, musulmonlarga zarar yetkazadigan dushman bo'lgani uchun o'ch olganlar. Lekin o'zlarining shaxsiyatlariga, nafslariga tekkan uchun dushman bo'lmaganlar. Ba'zilar aytishi mumkin, Uqbani nima qildilar? Ha, Uqba, esingizdami? Bu shaxsiyat u. Nima qilgan edi u? Lekin u faqat shaxsiyat emas, u maqsadi o'ldirish edi. Allohning rasulini o'ldirish edi. Shunchaki bir biron narsa aytib qo'yish emas edi. Maqsad ichishidan o'ldirish maqsadi bir nechta ishlar qildi. Bo'lgan esingizdami orqadan? Nimalar qilmadi? Ana shuning uchun o'ldirdilar uni. Lekin bu yerda qo'llariga hukm turibdi. Qo'llarida hukm turib-turib hatto hech narsa shunday. Uni ustiga uni so'ziga o'tib ketdilar. Mayli, berdim senga dedilar. Subhanalloh, bu qiyin narsa bu. Xo'sh, endi Uhudgacha bo'lgan voqealar. Aytgan edim-ku, Badrdan keyin shunday o'tirganlar yo'q, dam olib, endi Alloh bizga bir nusrat berdi deb. Haftadan, bir hafta yoki 2 haftadan so'ng yana chiqib ketdilar. Mana shu Banu Qaynuqo bo'ldi, ko'p voqealar bo'ldi. Yana bittasi Saviq g'azoti. Saviq. Nima uchun Saviq degan o'zi bilamiz buni. Saffon ibn Umayya. Yahudiylar va munofiqlar o'zlarining til biriktiruv va harbiy amaliyalari bilan mashg'ul bo'lib turishganda Abu Sufyon ham tek o'tirmagan edi. Endi ular ich-ichidan pishayapti, kuyayapti Qurayshliklar, shundaymi? Abu Sufyon ham shunday o'tirmadida u qasam ichgan edi. Abu Sufyon ki to musulmonlarga biron zarar yetkazmasam dedi. Allohga qasam ichib aytamanki ayolim bilan qo'shilmayman. Ya'ni janobat olmayman, janobat suvini ustimdan tekkizmayman dedi. Endi bu necha oylar bo'lishi mumkin-da bu? Ha? Bu qiyin bu erkak uchun, shundaymi? Ya'ni cho'milmayman va yaqinlashmayman dedi ayolim bilan. Qasam ichdi. Endi biror ish qilish kerak u. Shu o'zini ko'rsatish uchun, qasamini buzish uchun nima deydi? Biror ish qilish kerak. Qasamining ustidan chiqish maqsadida 200 ta otliq bilan yo'lga otlandi. Va Madinadan bir barid, ya'ni bu 12 milga teng masofa, chamasi beridagi Sayb degan ataluvchi tog' yon bag'riga kelib tushdi. Biroq Madinaga ochiqdan-ochiq hujum qilishga yuragi dov bermasdan qaroqchilardek yo'l tutdi. Endi u boshqa taktikalarni ham qilyapti. Tun qorong'isida bildirmasdan Madina chetidagi mahallalar oralab Huyay ibn Ahtobnikiga borib eshik qoqdi. Huyay qo'rqib eshikni ochmadi. Shundan so'ng Banu Nadir. Hali bu haqida yana kelamiz. Yahudlarning ikkinchi toifasi, ikkinchi qabilasi. 3 ta qabila bor dedik. Esingizdami? Birinchisi Banu Qaynuqo, u hal bo'ldi, alhamdulillah. Ikkinchisi Banu Nadir. Bu haqida kelamiz, yaqin kelyapti. 3-uchinchisi Banu Qurayda. U haqida ham kelamiz. Subhanalloh, eng o'sha nimalaridan u. Ashaddiylaridan bo'lgan. Ana endi nima qildi? Banu Nazirga keldi Abu Sufyon. Yahudiylar bilan til birmoqchi. Til biriktirmoqchi. Ularning o'sha paytdagi xazinaboni Sallom ibn Mishkamnikiga bordi. Sallom uni uyga olib kirib mehmon qildi. Sharobga to'ydirdi. Bo'layotgan voqea hodisalarni birma-bir so'zlab berdi. Bu nima degani? Madina ichida turib Yahudi qabila, Yahudiylardan bir qabilasi ana shunday ishni qilsa agar, buni nima deyiladi Yahudiylarga nisbatan? Xiyonat deyiladi. Nima uchun? Rahmat. Qarang, Yahudiylarni kelishuv bor edi, bitim bor edi. Sulh, konstitutsiya. Bo'ldi, miya-miya hammasini shunaqa hech narsa qilmaymiz, hammasi yaxshi degan ish edi. Lekin tashqaridan, ichkaridan kemiryapti. Kemiryapti. Quraysh bilan qachonki sulhda shunday edi. Qachonki Quraysh bilan biron narsa qildilaringizmi, sulh buziladi degan edilar. Dushmanchilikka o'tgan ular. Lekin taqdan olish kim bilmaydi. Bu amal ham musulmonlarga qarshi xiyonat edi. Shundan so'ng Abu Sufyon tongga qolmay sheriklari yoniga yetib borib, ulardan bir guruhini bosqin uchun yubordi. Pistirma qilib yubordi. Ular Madina chetidagi Urayz deb atalgan mahallani bosqin qilib musulmonlar u yer. Undagi bir qancha xurmolarni kesib o't qo'yib yuborishdi. O'sha joyda bo'lgan bir ansoriyni va uning dehqonchiligidagi sherigini o'ldirib ketishdi. So'ngra hammalari Makkaga qarab qochib ketishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bu xabar yetib kelgach, u zot zudlik bilan Abu Sufyonning jamoasi ortidan quvib chiqdilar. Endi Madinaning chetida bo'lyapti. Bu Banu Nadir Madina ichida emas, aytgan edik-ku. Madina tashqarisida, atrofida lekin tashqarisida. Hozirda ular hammasi bitta bo'lgan, lekin hozirda Banu Qaynuqo, Banu Nadir hammasi Madina katta bo'lgan endi. O'sha payt shaharni ichi tashqarisida deb hisoblanardi. Shu lashkarlar bilan chopib borganda Abu Sufyon va lashkarlari qochib ketishyapti, mingga qo'yib bosib ketishyapti. Kamera ham orqasidan shunaqa shuvlab boryapti vertolyotlar bilan. Ana endi o'sha paytlarda askarlarda taom endi bir hafta, bir oy, shundaymi? Shuni tafakkur qilganmisizlar? Askarlar qanday zindagonlik qilishgan? Faqat go'sht bilan bo'lmaydi-yu. Ha? Badrda esizdim, har kuni 10 ta tuya suyardilar, 10 ta tuya. Lekin tuyadan tashqari taom bo'lish kerak, boshqa narsa bo'lish kerak. Suvlar meshlarda, ana shu yerda saviq degan taom bo'lgan. U bizlarda tojikchada jav deydi, jav agra deydimi? Yachmen deydimi rus tilida? Yachmen. O'sha jav, sariq yog', sut va asalni aralashtirib, quritib, keyin shu idishlarga olganlar. Go'yoki talqon deydim, talqon deydim sizlarda ham. Talqon bor. Endi u qattiq bo'lgan nima deydi? Askarlar uchun juda ham yo'lda achmaydigan, ya'ni juda ham moyil keladigan taom bo'lgan. Saviq, ular mashhur bo'lgan saviq, hozirgacha bilishadi. O'sha saviqlar bilan tuyalarga kelishgan ular. Saviqlarni nima qilib olib kelib. Endi Abu Sufyon jamoasi qochib ketyapti, musulmonlar ko'pchilik bo'lib uni orqasidan qochib ketishyapti. U tuyalardagi saviqlar katta yuk. Shu tuyalardagi saviqlarni kesib tezroq qochish maqsadida Abu Sufyon yana bosgan. Bosib qochib ketish maqsadida saviqlarni ko'chalarda, yani shu sahrolarda kesib-kesib chopib borgan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan borib, o'sha barcha saviqlarni terib olganlari sabab ham o'sha jangni saviq jangi deb nomlangan. Jangning nomi saviq bo'lgan. Shu bois ular qochib qutulishga muvaffaq bo'lishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qarqaratul Qudr degan joyga, nomni qarang, Qarqaratul Qudr degan joyga borib, u yerda 3 kun turib orqalariga qaytdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari, esingizdami? Biron joyga jangga borsalar 3 kun turardilar. Ko'p hikmatlari bor, gapirgan edik buni. Bu voqea Badr jangidan 2 oy keyin, 2-chi hijriyning Zulhijja oyida bo'lib o'tdi. Mazkur g'azovatda Madinaga Abu Luboba ibn Abdul Munzirni xalifa qilib ketdilar. Ana endi 2-chi jang. Zu Amr g'azovati. Zu Amr g'azoti. G'azot deb nimani bilamiz?
Qatnashganmi, qatnashmaganmi?
Qatnashmagan deyaptilar, birodar. Aniqmi? Sariya esa qatnashmagan, a? Sahobalar bilan. G'azot bo'lsa qatnashgan. Demak, bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qatnashgan. Zu Amr. Zu Amr deyishadi arabchada. Bu Uhud jangidan oldin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'mondonliklari ostida bo'lib o'tgan eng katta yurish bo'lib, 3-chi hijriyning Muharram oyida bo'ldi. Endi hijriy yilni qarang, qaysi bo'ldi? 3-chisi bo'ldi. Boynagilar 2-chida bo'lgan edi. Bu 3-chisida bo'lyapti. Bu jangning sababi shu bo'ldiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Banu Sa'laba va Muharib qabilalari katta qo'shin yiqqan. Endi bu nima bo'lgan? Sababi musulmonlar Qurayshning karvonlarining yo'lini oldilar u. Qurayshliklar eski yo'llardan, eski highwaylardan yura olmaydigan bo'lib qolishdi. Yo'llarini tormor qilib, shu nima qilib qo'yishdi. Karvonlar kam yursa agar, o'sha yerdagi qabilachalar aslida Quraysh karvoni sabab kunguzaronlik qilar edilar. Qabilachalar. Kofir mushriklar ular. Ular nima qilishdi 4 oydan beri? Karvon o'tmayapti, ish yurishmayapti. Ish qilish kerak. Nima qilish kerak? Muhammadning o'sha hukumat deylik, islomiy davlatga borib, ularni qo'rqitish kerak. Bir o'zim aslida kichkinagina qabilachalar. Nima deydi? Borib bir qilichchalari bilan shunday bir jarohat yetkazmoqchi, shu qilmoqchi endi. Qarang, ishni qarang. Aslida buni ba'zi ahlimlar aytishganki, shu hozirdan shunaqa. Qachoniki yo'l ustidan boradigan davlatchalar bo'ladi-yu, masalan, katta karvon boryapti-da, o'sha ilgaridan ham nima bo'lgan u? Ipak yo'li. Ipak yo'lidan olib borayotgan karvonlar orqali bir nechta qabila, bir nechta shaharlar savdo-sotiq bo'ladi, bordi-keldi, o'g'irlik, qaroqchilik, qanday narsalar, xullas hayot o'tganda shu karvon sabab. Shu hayotni nimasi? Hozir ham shuni ozgina boshqachasi bo'lgan, modern bo'lgan. Poyezdlarda reketlar bor, yoki chiqib ketsangiz tiketlar bor. Mana boshqa masalan shtatlardan boradigan traklar ham, trakchilar yaxshi bilishadi. Har yo'ldan chiqsa agar tol bor, u bor, bu bor, qancha manfaat. Shu bitta Verizano bridge'dan o'tganda, qancha pul hisoblashgan, men hozir esimda yo'q. Statistika bilan hisoblashganki, Verizananing bir kunlik daromadi qanchadir necha yuz ming dollarga, hozir esimda yo'q, lekin men qiziqqan edim. Teng ekan. Qarang, xuddi shunaqa, ya'ni nima deymoqchiman, karvonlar ham shunaqa bo'lgan. Har bir o'tsa agar shu qabilachalarga endi zarar bo'lyapti. Ular o'tirib qolibdi endi. Na savdo borish narsa yo'q. Nima qilganki? Qurayshning karvonlari orqali kichik qabilalar savdo-sotiq qilib olishar edi. Shu sabab ular musulmonlarga qarshi qo'zg'aloncha, ya'ni qo'zg'aloncha ko'tarmoqchi bo'ldilar. Shundan so'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni jangga safarbar qilib, otliq piyoda bo'lib 450 ta jangchi bilan yo'lga otlandilar. Subhanalloh, endi katta narsa ular uchun. U qabilachalar uchun 450 ta katta narsa. Lekin o'sha qabilachalar barchasi yig'ilishgan, aytganday. Bitta bo'lmagan. 3 ta 4 ta qabilalar yig'ilib, jangga tayyorgarlikni, endi nima deydi, hali jang qilishgani yo'q. Jang qilmoqchi bo'lgan paytda xabar yetib kelgan razvedka. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldindan chiqib ketganlar. Yo'lda Banu Sa'laba qabilasidagi Jubor ismli bir kishini qo'lga tushirib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga keltirishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni islomga da'vat qilgandilar. U musulmon bo'ldi. Shundan so'ng uni Bilolga qo'shib qo'ydilar. Habashiy deyshadi ba'zi rivoyatlarda. Bilolga qo'shib qo'ydilar, u musulmonlarni dushman yeriga boshlab bordi. Endi sotdi-da xullas ularni. Dushmanlar Madina qo'shinining kelayotganini xabarini eshitgach, orqasiga qochib, shu minga qo'yib qochib ketishdi. Tog'larga chiqib ketishdi. Shuncha narsani shunday qo'ydida toqqa chiqib ketishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'shinlari bilan ularning qarorgohlari bo'lmish Zu Amr degan joyga kelib, yetib kelib, arobiylarga musulmonlarning kuch qudratini ko'rsatib qo'yish va ular diliga qo'rquv solish maqsadida u yerda bir oy turdilar. Subhanalloh, hikmatdan bu ham. Va o'sha yerdagi barcha narsalarni shunday oldilarda qaytib Madinaga keldilar. Katta narsa edi. Ba'zi rivoyatda aytishadiki, har bir sahobiy o'sha yerda ikkitadan tuyalari bo'lgan. O'sha jangdan so'ng 450 ta. Tafakkur qiling, bir nechta qabila yiqqan shuncha boylikni shunday oldilarda shundan kelib ketdilar, subhanalloh. Ana endi yana bir go'zal voqeaga kelyapmiz. Bu ham kinomizning eng hayajonli joylaridan. Bundan tashqari islamofoblarning eng katta ikkinchi hujjatlaridan biri bu. Yahudiylarni Ka'b ibn Ashrafning eng katta avtoritet, shoir, nima deydi, PhD olimidan bittasi o'shani qanday qilib qatl qilishlarining hikoyasi. Nima bo'lgan, qanday qatl qilingan? Va shu sabab hozirgacha bu yahudiylar shuni da'vo qilishadi. Ka'b ibn Ashraf islom va musulmonlarga adovati cheksiz edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ozori kuchli, u kishiga qarshi urush qilishga eng ko'p chaqiruvchi kimsa edi. U Banu Nabhoning Toy qabilasidan, ona tarafidan Banu Nazirdan edi. Aslida otasi musulmon, otasi arab. Otasi arab bo'lgan, onasi yahudiy bo'lgan. Otasi arab bo'lgan birinchi yahudiylardan biri bu. Qarang, yahudiylarda aslida juda ham kamdan-kam uylanishgan arablar bilan. Lekin bu otasi ham zodagonlardan bo'lgan arablardan, onasi ham. Uylangandan so'ng yahudiylarning dinida ona qaysi dinda bo'lsa agar bola o'sha dindan bo'ladi. Bilasizlar-a? U avtomatikki onaning diniga o'tib ketgan, yahudiy bo'lib ketgan. Juda ham chiroyli bo'lgan. Hozirgi ba'zi nimalar ahli ilmlar aytishadiki, ikkita millat agar qo'shilsa agar, undan ko'pincha, ko'pincha chiroyli farzandlar keladi dunyoga. Endi o'sha yahudiylarning eng chiroylisi, boy badavlati va bir nechta xotinlari bor va qurol yaroq bilan savdo sotiqning eng obro'dorlaridan va shoir. Shoir degani hozirgi mediasi bor, telekanali bor. Katta mashhur telekanal o'zining qo'lida degani. Katta narsa bu. Ba'zilarga shoir desa agar o'zi tushunmasligi mumkinda, qay nima bo'pti shoir bo'lsa. Lekin o'sha davrning mediasi shoir. Sherni bostirib chiqaradi. U shoir u sher qanchalik to'g'ri noto'g'riligiga qat'i nazar u. Sher chiqdimi, o'sha sherga bir nechta insonlar moyil bo'lishadi. Brainwash deyu. Hozir kinolar ham, medialar ham shuni xuddi shunaqa. Xabar chiqadi, uning qanchalik to'g'ri noto'g'riga qaramasdan, xabar chiqdimi, bir nechta foiz insonlarga ta'siri o'tadi. Bilib turadi shu ba'zi musulmonlar, biladi shu noto'g'riligini, lekin ko'raveradi inson bir narsani. Televizorda 24 soat shuni ko'rsatsa agar, qanaqadir bir necha protsent qolib ketadi. Sher ham shunaqa bo'lgan. Ana shu sherlari bilan islomning butun dushmaniga aylangan u. Unga musulmonlarning Badrda g'alaba qozonishgani va Quraysh ulug'larining boshiga tushgan ko'rguliklar xabari birinchi yetib kelganida ishonqiramasdan, "Yo'g'i, rostdanmi? Ular arablarning eng ulug' zodalari, odamlarning podshohlari-ku. Xudo haqqi, agar Muhammad shu qavmning boshiga yetgan bo'lsa, u holda yerning osti ustidan yaxshi bo'lib qoladi-ku" degan edi. Sezgan edi. Xabarning rostligi aniq bo'lgach, u Allohning dushmani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni va musulmonlarni hajv qilishga, ularning dushmanlarini madh etishga, ularni musulmonlarga qarshi undashga bel bog'ladi. Bunga ham qanoat qilmay Makkaga bordi u. Ana endi borishadi-yu ba'zi podshohlar. Ishini hal qilish uchun telefon orqali bo'lmaydi-da, hozir har xil cyber nimalar chiqqan, har xil nima deydi? Har xil qiyin, telefon orqali qiyin muhim xabarlar uchun borishadi. Podshohlar borib, sekret nima deydi-yu, sekretni bir gaplar qilib chiqib ketishadi. Uning ortidan keyin qarasangiz bombardimon bo'lyapti. Bang, bung, bang, bung. Bir haftadan keyin shunaqa bo'ladi. Ya'ni bilyapsizlar men nima demoqchiman. Shunaqa bo'lyapti endi. Voryapti Makkaga. Muttalib ibn Abu Wado as-Sahimining unga tushdi, ya'ni o'sha bilan bordi. Badr quduqiga jo bo'lgan mushriklarga yig'lab marsiyalar o'qiy boshladi. Endi uyg'otish kerak o'sha narsalarni, eski narsalarni. 9-11 larni uyg'otish uchun har xil kitoblar, kinolar, har xil narsalar chiqarish kerak. Shu har yilda chiqsin shu. Xotiralash kerak. Ya'ni o'lganlar uchun xotirlash boshqa emas ala. U mayli o'lib ketganini bizlar ham ta'ziya bildirganmiz, ta'ziya bildiramiz. Lekin uni uyg'otish uchun boshqa narsalar ketadi tagidan. Xuddi shunaqa marsiyalar. Endi men taqqos qilyapman-da hayotiy voqealar bilan. O'sha o'yinlar xuddi hozirda ham faqat zamonasi bo'lgan. Boshqacha yo'llar bilan, boshqacha tillar bilan shu o'sha o'yin. Shu o'qiy boshladi marsiyalarni. Shunday qilib u Qurayshning hali o'chib ulgurmagan alam o'tini qayta o't oldirishga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan adovat va nafratlarini yangilashga muvaffaq bo'ldi va ularni o'z zotga qarshi jangga chorlashga harakat qildi. Makkada yana bu rovi keltiryaptilarki, bu yana bir qilig'i shu ediki, diqqat qiling bunga. Mana yahudiylarning kimligini Alloh taolo aytib qo'ygan, nima qilganini. Makkada bo'lgan paytida Abu Sufyon keldida undan endi ilmli u, shoir u, PhD, avtoritet, olim. Abu Sufyon johil, ilmni bilmaydi, dindan xabari yo'q. O'sha Makkada bo'lgan paytida, bu Makkalik davrida kelib so'rayapti undan ki, bizning dinimiz yaxshiroqmi, Muhammad va uning ashablarining dinimi? Qay birimizning yo'limizni to'g'riroq deb o'ylaysan? Deyapti. Endi bu mushrik Abu Sufyon 360 ta butni tan oladigan mushrik. Bu muvahhid, Allohni bir deydigan, kitob nozil qilgan yahudi. So'rashganda u sizlar ulardan ko'ra to'g'riroq va afzalroq yo'ldasiz dedi. Subhanalloh. Hozir ham xuddi shunday birodarlar. Xuddi shunday. Faqat boshqacha yo'llar, boshqacha tillar, kitoblar, kinolar shuni xuddi shunday. Bu haqda Alloh Robbul alamin ana shu dialogni eshitib turadi Alloh taolo oyat nozil qildi. Ana shular haqida Niso surasining 51-oyatida Alloh taolo aytayapti. Kitobdan nasibador bo'lgan kimsalarning but va sanamlarga sig'inayotganlarini hamda kofir kimsalar haqida o'shalar iymon egalari bo'lgan musulmonlardan ko'ra to'g'riroq yo'ldadir deyotganlarini ko'rmadingizmi? Subhanalloh. Ajib. Ana shu makr hilani Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nozil qilgan va o'sha aytganlar. Buni ana shu Ka'b qildi. Ana shu Ka'bning gapi bu. U nafaqat shu ishini qildi. Nafaqat she'r. Endi hozirgi tilda ko'proq qilib gapiraman. Endi masjidda bo'lsak ham Ka'b Madinadagi musulmon ayollar haqida she'r yozishni boshladi. Ularning chiroylariyu, vasflariyu, badanlariyu, hatto nomlab mana shu musulmon faloncha xon, istoncha xon deb qo'pol qilganda erotik kitob yozdi. Erotika qildi. Nauzubillah. Va shuni tarqatdi butun arab diyorlariga. Ana endi yarhamukalloh. Har birimizdan bir tafakkur qilaylik. Allohning rasuli va ashoblarining ayollarini yahudi shu daraja o'zidan o'chib ketdi, ya'ni oshib ketdi. Nafaqat u jang u boshqa narsaga o'tib ketdi, ayollariga, shaxsiyatlariga, ko'rpalariga o'tib ketdi. So'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam barcha sahobiylarni yig'dilar. Majlis qildilarda so'radilar. Ka'b ibn Ashrafga talabgor bormi? Nima degani bu? Kim uni o'ldiradi degani? Kim uni o'ldiradi? U o'zidan oshib ketdi u. U darajada har tafakkur qiling siz. Sizni ayolingizni agar shunaqa vasf qilsak, shunday qo'yasizmi? Nafaqat bitta, bir nechta va nomba-nom qilib. Hatto o'tib ketdi u bunisi bunaqa o'sha payt hijob nozil qilmagan payt edi. Hijob nozil bo'lmagan payt edi. Ular ko'rardi musulmonlarni bozorlardan nimalarda o'tib ketdi. Kim uni tinchitadi deganda Muhammad ibn Maslama o'rnidan turdi. Men talabgorman yo Rasululloh dedi. Men uni o'ldirishga sizga va'da beraman dedi. O'ldiraman dedi. u zot mayli ha dedilar sen. Unday bo'lsa u aytdiki, agar men o'ldiraman, lekin bitta shart bor. Bitta narsani sizdan so'rayman. Menga ba'zi bir so'zlarni gapirishga ruxsat bering. Nima degani bu? Kufr so'zlarini, munofiqlik so'zlarini, sizga nisbatan yomon so'zlarni gapirishga ruxsat bersangiz qilaman, dedi. Boshqa rivoyatlarda Muhammad ibn Maslama aytdi bu gapni. Lekin shunda dediki, "Imam bu gapni aytdim, va'da qildim. Lekin qanday qilaman bu narsani?" Bu juda katta, u birinchidan u qal'alar ichida yashaydi. U oson emas unga yetib borish. U hozirgi nima deysak, pushkalar, tanklar sotadigan, kalashnikliflar sotadigan kishi u. Qo'riqchilari bilan yashaydigan millioner deb o'ylandi-da 3 kun taomlanmadi. 3 kun g'amga botib qoldi. Keyin sahobalar sezishdi, nima uchun bunday deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam chaqirdilarki, nima uchun, nima qilyapsan? 3 kun taom yemasdan deganda, "Yo Rasululloh" degan, "Men sizga buni aytdim-u, lekin buni va'dasidan chiqa olamanmi, yo'qmi? Shuning uchun men o'zi taom o'tmayapti. Agar buni va'daga vafo qilmasam, Allohu Rasuliga xiyonat qilib qo'ygan bo'laman." deb o'ylanib qoldim deganda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilganlar. Uni u haqida duo qilganlar. "Alloh sen bilan bo'ladi. Alloh senga madad bersin." deb duo qilganlar. Boshqa rivoyatda buni Ibn Kasir kitoblarida aytganday, Ibn Kasirning siratlari bor. Boshida aytgan edim darsini. Bu faqat bitta kitob bilan bormayapmiz bizlar. Bu Ar-Rahiqul Maxtum juda qisqa qilib yozilgan. Ibn Kasirning 4 jildli kitoblari bor. Yana ingliz tilida tarjima qilingan 4 jildli, har bir jildi taqriban 400 dan 600 betcha. Endi shulardan ustozlardan eshitib qisqartayapmiz bizlar. Ibn Kasirda kelgan rivoyatda Muhammad ibn Maslama bir o'zi bo'lmagan, boshqa sahobiylar ham chiqqan. Abbad ibn Bashir, Abu Noila, o'shining asl ismi Silkon ibn Saloma bo'lib, o'zi Ka'bning emigdosh birodari edi. Bu kishi Noilani emigdosh birodari deyaptilar. Xullas, ulamolar jamlagan, nima bo'lgan taqdirda ham yaqin bo'lgan. Ka'bga bular yaqin bo'lgan. Horis ibn Aws, Abu Abs ibn Jabr bu ishga talabgor bo'lib chiqdilar. Xullas 5 kishi, 6 kishi bo'ldilar bular. Muhammad ibn Maslama bunga amir bo'ldi. Shundan so'ng Muhammad ibn Maslama borib Ka'bga qarang nima qildi. Bo'yna aytgan edi-yu, Ka'bga borsam bir gapiraman. Ruxsat bering. Ruxsat berdilar, duoni oldilar, bir o'zi kelyapti. Ka'bga keldida aytayaptiki, "Ka'b" deyapti. Gapirgan, ichgan, nima qilgan u? O'sha paytda aroq ham harom qilmagan paytlari. Aroq harom bo'lmagan paytlari. Shu go'yonki o'zi eski nimani olib kelgan. Hazil maqom biladi-yu, har xil gaplar, so'kinish gaplar, shunaqa gaplar bilan keltirib gapni, keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida ig'vo qilyaptilar. Bu odam bir bo'lmaydigan odam ekanda. Bizdan sadaqa so'rayverib, hech narsamiz qolmadi deb to'xtadi shu yerda. Ka'bam xursand bo'lib ketdi. Bilardiki bu islomni qabul qilgan, lekin shu endi munofiq deb xayol qilib xursand bo'lib ketdi. Allohga qasamki dedi, "Vallohi qasam ichib aytamanki, hali u sizlarning joningizga tegib ketadi. Hali bu ko'p so'raydi. Bu hali hammasi emas, bu hali halva dedi bizda. Bu halva hali bu" dedi. Keyin yana u kishi aytadilar, Muhammad Maslama, "Biz unga ergashib qo'yganmiz. Endi uning ishi to bir yoqqa sirilmagunicha tashlab keta olmaymiz. Bizga 1-2 vasaq" Vasaq degani 130 kilogram, 130 kilogram oziq-ovqat qarz berib tursang degandik, dedi. Endi u millioner, qarzga bersang, yahudiydan so'rayapti. "Mayli" dedi. "Garovga biron narsalaringni qo'yasizlarmi?" "Nima qo'yasizlar?" deganda, "Ha nima qo'yishimizni istaysan?" dedilar. Muhammad ibn Aslama, "Garovga ayollaringni qo'yasizlar" dedi. Ayollaring. Bundan kelib chiqadiki, yahudiylar doim o'sha paytgacha ribo berishgan. Ribo eng katta biznesmenlar, bankirlar. O'sha paytning bankirlari yahudiylar. Riboga pul berishgan, qarzi boshib ketsak, oshib ketsa agar ayollarini asirga olishgan. Yana nima deydi? Nimaga olishgan? Garovga olishgan. Ayollarini garovga olishgan. Ayollarini garovga qo'yasizlar, dedi. U aytdilarki, sahobiy, ayollarimizni senga qanday ishonamiz? Sen axir arablar ichida eng chiroyli, mashhur avtoritet millioner bo'lsang, ayollarimiz senga ishonib bo'ladimi? Dedilar. Gapni aylantiryaptilar endi. Unda farzandlaringizni garovga qo'yasizlar, dedi. O'zlarining urfidan kelib chiqib, bundan ham bilinadiki, ular o'z farzandlarini, arablarning farzandlarini garovga olishgan. Go'yonki qulga, qulchilikka. Bir necha hatto ba'zilari qolib ham ketishgan. Qarzni o'sha riboni to'lamasdan qolib ketishgan. Xuddi shunday bo'lyapti, birodarlar. Nomlar almashtirilgan. Mayli, hozir garov deyilmaydi, qulchilik deyilmaydi, lekin xuddi shunday. Nomini almashtirgan faqat, xolos. O'sha yahudiylar bozor bo'lsa, hozir bank bo'lgan. Ribo bo'lsa, hozir foiz bo'lgan. Foyda, nomlar almashtirgan, interest, interesting. Usury emas u, interest deb qo'yishgan, nomlar almashtirgan. Usury desa agar, ribo deganida bu, ingliz tilida. Hatto arab diyorlarida ribo degan so'zni banklarda, bunuklarda, banklarda foyda deb qo'yishgan. Foydasini olayapman men. Qarang, ribo quloqqa yomon tegadi-da, ribo, ribo harom, bilamiz hamma. Lekin foydasini olayapman desa agar quloqqa yaxshi. Ingliz tili ham shunaqa. Interest dedi-yu, interest, interesting. Qiziqish sizning qiziqishingizda. Sizning qiziqishingiz uchun u pul beryapmiz. Bemalol. Lekin u pul olgandan so'ng nima dedi? Zanjirsiz qulsiz. Zanjirsiz, nimalarsiz qul. Va mamlakatlar o'rtasida ham shunaqa bo'lyapti. Diyorlar o'rtasida shunaqa bo'lyapti. Bu shuning uchun Alloh la'natlagan ularni. Mana shuning uchun. Ularni dinida ribo harom aslida. Lekin shunday qilyapti. Farzandlaringizni garovga qo'yasizlar. Ular aytishdiki, yo'q, Muhammad ibn Maslama. Keyinchalik bolalarimiz bir vasaq yoki ikki vasaq garovga qo'yilgan degan isnodni ko'tarib yurishsinmi? Bir taom non uchun, guruch biron narsa uchun bizlarni garovga qo'yishgan degan ularning psixologiyasi vayron bo'ladi. Mumkin emas. Undan ko'ra agar rozi bo'lsang, senga qurollarimizni garovga qo'yaylik, dedi. Kab ham rozi bo'ldi. Ko'rayapsizmi, nimaga keltirdi? Nima uchun qurollarimizni keltiraylik, garovga beraylik? Taktikani ko'rayapsizmi? Hilani? Ha, ana shuni o'ldirish uchun qurol bilan kelish uchun u qal'alardan, terexlaniterlardan, qandaydir postlardan o'tish kerak u. Oson emas uni oldiga borish. Qurol bilan borish. Tagni shu gapni aylantirib, qurolni beramiz deganda u rozi bo'ldi. Emishgan akasi. Gap yo'q dedi. Abu Noila ham, u beshta aytdik-ku, Abu Noila ham xuddi shu taktika bilan Kabni oldiga keldilar-da, xuddi shunday gapirdilar. Bu jaiz vordi bu Muhammad bizni. Bu bo'lmaydi bu, bir narsa qilish kerak. Bu bizlar qarzob bo'lyapmiz. Bir narsa beraylik, garovga nima qo'yaylik? Shu oxiri bo'ldi-yu. Nima? Qilich, qurol, yaroqlar. Abu Noila dedilarki, xuddi shu ahvolda yana 3 ta 4 ta birodarlarim bor. Xuddi shu ahvolda. Ularni ham qo'shsam maylimi? Qurollarni olib keladilar, nima qilamiz deganda, mayli dedi. Gap yo'q, olib kelinglar. Shunday qilib, Ibn Maslama bilan Abu Noila bu so'zlashuvdan ko'zda tutgan maqsadlariga erishdi. Ya'ni Kabning oldiga qurol yaroq va sheriklari bilan bemalol kelishga zamin hozirlab olishdi-da va shu yerda kinomiz ham tamom bo'ldi. Shu yomon joyda tugatamiz-da biz. Kelasi darsda kelasizlar inshaalloh, eshitasizlar inshaalloh. Savollar bo'lsa mayli men. Labay. Savol bo'ldimi? Ha, qo'lingizga. Oxiri yaxshi bo'ladi, oxiri yaxshi bo'ladi inshaalloh. Gapiramiz. Savollar bo'lsa bemalol inshaalloh. Savol bo'ldiki, amakimizdan, masalan, jang bo'lgan paytda bostirib kelishdi va o'sha yerda qolib ketgan, nima deydi o'zbek tilida uni? O'ljalar, ha, o'ljalar. O'ljalar yo o'sha deydik diyorlarida, masalan, ular yashab keldilar ancha muddatdan beri, ularning tovoqlari, deglari, unaqa narsalari bor, yashab kelishgan bir nimalari bor. Shulardan borib barchasini olib keladilarmi yoki ba'zilarini qoldiradilarmi degan savol kelyapti. Ana indi. Ha, ya'ni ayollarini farzandlarini inobatga olib, shunday qanday qilinadi degan savolga aslida urush degan so'z, Alloh taolo saqlasin bunaqa urushlardan. Bilasizlar, vaqtiki urush bo'ldimi? O'sha tarafdan masalan deylik, qabila bo'ladimi, davlat bo'ladimi? Davlat bilan davlat jang qilsa agar urush uchida kim qatnashgan bo'lsa, yordam bergan bo'lsa, endi bizlar hozir jangni gapiraylik, jang maydonida. Ayollar kelsa, yoshlar kelsa, masalan nimalar kelsa ham jang maydonidagi urushchilarning hukmi jangchilar, ya'ni dushmanga kiradi. O'shalar bilan jang qilayotgan paytda maydonni gapiraylik hozir, ular o'ldiriladi. Jang qilgan paytda ular o'ldiriladi. Lekin shaharga bostirib kirilganda islomda qoida bor. Alloh taolo oyatlar nozil qilgan bu haqida. Vaqtiki shaharga bostirilib kirilsa agar o'sha shahardagi bir 12 ta toifa bor. 12 ta toifani Alloh taolo aytgan. Hadisda kelgan, aytgan ediki, bu Jenevadagi hozir nima bor edi-yu, konvensiyada yo'q bo'lgan ba'zi hukmlarni Alloh taolo o'sha payt 1400 yil oldin hammasini jobajo qilib qo'ygan. Ulardan ba'zilarini aytamiz, qariyalarga tegmaysizlar. Chunki ular urushgani yo'q ular. Ular o'tirgan ular. Rohiblarga tegmaysizlar. Rohiblarni bilasizlar. Boshqa dindagi poplari, rabbaylariga tegmaysizlar. Cherkovlari bor, kanisalari. Teginmaysizlar. Umuman kirmaysizlar. Va cherkov ichidagilarga ham tegmaysizlar. Ibodatxonalariga. Yoshlarga tegmaysizlar. Ayollarga tegmaysizlar. Daraxtlarga tegmaysizlar. Daraxtlarga. Chorvalarga tegmaysizlar. Hayvonlarga tegmaysizlar. Va bir nechtalari bor edi, 12 ta xullas toifa adashmasam, 12 ta toifalarga teginmaysizlar. Bu yerdagi qilgan ishlari o'zlariga, ya'ni bizlar bilganimiz shu siyratda kelganki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima qoldirib ketgan bo'lsa, ko'pincha tuyalarni olib ketganlar. Endi ularni ijg'ol qilish, sindirish u islomdan emas. Mana hozir bombardimon qilishyapti-yu musulmonlar yurtidan. Bizlar nima deydi? Demokratiyani qurish uchun tinchlik, ozodlikni sizlarga olib kelish uchun biroz bombardimon qilamiz deyishadi. Biroz bomba bo'ladi-da endi hay deydi. Jang bo'lganda qon bo'ladi deydi. Ajib, subhanalloh. Lekin islomda bunaqa narsa yo'q. Tepadan kelib qirib tashlash bombardimonasi yo'q. O'sha jang bo'lganlarni, jang qilganlar olib ketganlar. Bu ham hikmatdan. Qolganlari Alloh alam nima qolgan, nima qo'ygan, lekin eng zarurlar o'sha oyog'i bilan o'tirsin uchun olib ketgan. Bu barcha dushmanlar tomonidan nima deydi? Nimaga olingan? Hisobga olingan. Hech kim ayta olmaydiki, "A, musulmonlar qilyapsizlar, lekin ular ham shunday qilishadi." Tarixda shunaqa bo'lgan. Alloh alam, javob berib olgan bo'lsam agar. Subhanakallohumma va bihamdik, va nashhadu an la ilaha illa ant, va nastag'firuka va natubu ilayk, va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.